Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 9 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdiu e mbajti fjalimin vjetor, ndërsa pjesa më e madhe opozitës e bojkotoi atë. Komiteti për marrëdhëniet të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara e konfirmoi emërimin e ambasadorit të ri në Kosovë, Christopher Dell. Nga sulmi me granat në fshatin Luçan në luginën e Preshevës, u plagosën dy policë serb. Nga sulmet vetvrasëse me bombë në Irak, së paku 34 të vrarë e shumë të tjerë të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Komiteti për marrëdhëniet të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar nominimet e presidentit Barack Obama për ambasadorët e rinj në disa vende. Në mesin e tyre është edhe ambasadori i ri amerikan në Kosovë, Christopher William Dell. Posti, komiteti konfirmoi edhe ambasadorët në Danimark, Oman, Rumani dhe Tunizi. Sipas Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, Senati duhet t'i konfirmojë të nominuarit për ambasador, për të cilët së pari diskutohet në Komitetin për marrëdhëniet të jashtme. Beograd. Dy policë të Serbisë janë plagosur nga një sulme me granat dore në fshatin në Luçan, afër kufirit me Kosovën, ka njoftuar Ministria e Brendshme. Policët të që ishin pjesëtar të njësi speciale ishin në patrullim të rregullt, kur një granat është hedhur në makinën e tyre pak pas mesnatës, ka thënë Ministri i Brendshëm Ivica Dačić. Incidenti ndodhi në fshatin Luçan, në luginën e Preshevës, që është e banuar me popullat shumic shqiptare. Aquila, Itali. Presidenti franceze Nicolas Sarkozy ka thënë se grupi G8 do t'i ofrojë Iranit negociata tre muajshe për të arritur përparim për programin e tij bërthamor. Zoti Sarkozy tha se nëse nuk arrihet ndonjë rezultat deri në shtator, atëherë liderët botror do ta shqyrtojnë situatën në një takim të G20-s.
Nous ferons le point.
Ne do të shqyrtojmë përparimin në bisedime me Iranin për programin bërthamor. Nëse nuk arrihet përparim, atëherë në shtator së bashku do t'i marrim aksionet e domosdoshme, tha Sarkozy. Presidenti Sarkozy këto deklarata i bëri në samitin e 8 vendeve më të industrializuara të botës, të cilët shprehën shqetësim për gjendjen e krijuar në Iran pas zgjedhjeve të 12 qershorit. Kabul. Nga shpërthimi në Afganistanin qendror, sot janë vrarë 21 civil dhe 4 policë, kanë njoftuar zyrtarët. Shpërthimi ndodhi në rrugën kryesore që lidh provincën në Llogar me kryeqytetin Kabul. Një herësh NATO-ja ka thënë se nga një shpërthim tjetër në jug të Afganistanit janë vrarë 2 ushtarë të aleancës. Nuk janë dhënë detaje lidhur me kombësinë e ushtarëve të vrarë. Bagdad. Nga dy sulme vetvrasëse me bombë janë vrarë së paku 34 vetë dhe janë plagosur 60 të tjerë në rajonin verior të Irakut. Sulmet ndodhen në vendin Tal Afar, 420 km në veri perëndim të Bagdadit. Policia tha se sulmet vetvrasëse ndodhen brenda disa minutave. Në Bagdad, 7 vetë u vran dhe 20 u plagosën nga shpërthimi bombës në një treg në lagjen Sadr City, me popullat shumic shiite. Këto sulme ndodhen një javë pasi trupat e Shteteve të Bashkuara u larguan nga qytetet sipas marrëveshjes, e cila e qartëson tërheqjen e komplete të ushtrisë amerikane deri në fund të vitit 2011. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu, sot në kuvendin e Kosovës ka mbajtur fjalimin tradicional vjetor. Pjesa më e madhe opozitës e ka bojkotuar fjalimin. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pjesa më e madhe opozitës në parlamentin e Kosovës ka bojkotuar fjalimin vjetor të presidentit Fatmir Sejdiu të mbajtur sot para ligjvënësve. Opozita e ka arsyetuar këtë bojkot me siç thuhet shkeljet që presidenti Sejdiu i ka bërë kushtetutës së Kosovës me mbajtjen e dy posteve, si dhe në shenjë revolte për mos përfidhjen e opozitës në rastin e caktimit të datës së zgjedhjeve lokale. Këtyre kritikave Sejdiu u është përgjigjur duke thënë se ai në asnjë rast nuk ka shkel kushtetutën, kurse vendimin për zgjedhje, si tha presidenti, e ka marrë në konsultim të plot me të gjitha subjektet politike.
E para, unë nuk kam shkel kushtetutën. Unë mbaj pozicionin e presidentit vendit, ashtu siç e mëzën parlamentin e Republikës Kosovës. Natyrisht kam të pezulluar ushtrimin e funksionit të një posti politik. Dhe kushtetuta shumë e qartë është në drejtim. Dhe unë i përmbahem asaj shkresë, norme, që është decidive. E dyta rreth konsulta me parti politike, unë kam zhvilluar konsultat me gjitha parti politike, dhe së është e vërtet ajo që thuhet kjo data po ajo është datë, kam nxjerr parafërsisht një datë të përshtatshme për punë të mirë që duhet bëjnë institucionet përgatitjet e zgjedhjeve.
Tha presidenti Fatmir Sediu, ndërkat shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se AK dhe LDD bojkotuan sot seancën në momentin kur Sediu u është drejtuar deputetëve pasi që Sediu, sipas Gjinit, është shndruar në vegël të politikës së kryeministrit Hashim Thaçi dhe si i tillë edhe po bën shkelje të vazhdueshme të kushtetutës së Kosovës.
Nuk ka tregu vullnet me ndëgju opozitën dhe bashkëpunu me opozitën, është vënu me fjalën e tij, edhe arsye tjera që ndërlidhen me vetë funksionimin e institucionit presidentit, i cili është shndruar në president të pushtetit, jo në president të Kosovës. Ajo që duhet të përsëris edhe një herë fuqishëm është se opozita dy herë ka pas kërkesa drejt për drejt apo presidentin e Kosovës, dhe ai asu i ka marrë për bazë ato, është shndruar në president të kryeministrit edhe një herë.
Ndryshe në fjalimin e tij, presidenti Fatmir Sejdiu ka folur për aktivitetet e tij politike dhe diplomatike gjatë një viti. Sejdiu ka lavdruar pozicionin që po merr Kosova si shtet i respektuar në rajon, ndërkaq tha se me Serbinë do të ketë raporte të mira atëherë kur ky vend do të pushojë me politika destruktive ndaj Kosovës dhe minoritetit serb. Në planin e brendshëm, Sejdiu ka kërkuar nga qeveria për kujdesje më të madhe për kategoritë rrezikuara sociale, si dhe angazhime më të mëdha për të përmirësuar gjendjen e arsim shëndetësi dhe fusha të tjera. Për radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta. Pacientët ankohen për shërime jo cilësore dhe mungesë të barnave, ndërsa personeli mjekësor thotë se përkundër vështirësive, kujdesi profesional dhe njerëzor është në nivel të duhur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Bedri Hajzeri ka vetëm një javë që është operuar në qendrën universitare. Ai thotë se ka përshtypje të mira rreth interesimit të personelit mjekësor ndaj pacientëve, megjithatë ai thotë se ka nevojë për përmirësime të tjera.
E kushtet janë mesatare, ushqimi nuk mund të them se është i nivelit të kërkesave të pacientëve nga varësisht nga natyra e smundjeve të tyre, është një ushqim i përgatitur për gjithë themi ashtu parafërsisht njëjtë.
Pacienti tjetër Hasan Rafuna, pasi ishte kontrolluar në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, pohon se me gjithë përpjekjet e mjekëve, shërbimet ende janë në nivelin e duhur, ndërkaq mungesa barnave sipas tij vazhdimisht është prezente.
Munët me qenë një përmisim kështu ma e dukat pak, po deri dikon jemi të nasëm se i krynë shërbimet ashtu qysh sa munden, sa kanë mundësi.
Por, Krentin Berisha thot se sistemi shëndetësorë në Kosovë është shumë i dobet. Si pas ti, punëtorëve shëndetësorë nuk u pëngojnë as pak radhët të gjata të pacientëve.
Dje kam qenë në shtëpinë shëndetit, në ora 9:30, ishte pauza si më ka bën ndërvaz mas shumëti, kusën 3 ora fillon puna, 9:30, pin kafe.
Hamdi Cakicin, ndërka shprejt se sistemi dhe shërbimet shëndetsore të cilat të ofrohen në spitalet e Kosovës, janë të mjerueshme. Nëse dëshiron të kesh një përkujdesje të duhur, atëherë duhet të japësh mito, thot Cakici.
Mas lufte katastrofë është ndikimi edhe njëhmet sociale. Njekët me pasparët ma dhe kontrolën, bëse pasparët likët, privatë se këndu në paguë, privatë pavire. Doktorët nuk kërë kujdesë, parë e ati dirë që s'ka penzija, s'ka roka, s'ka kujdesë.
Por, Ali Sopjani, duke pritur në radhë për të kontroluar në qendrën e mjekësisë familjare, thot se është i kënaqur me shërbimet shëndetësore, por problem paraqet mungesa e barnave.
Nuk kam rrezik kur jam ta. Ço to se ja, çka e din mënyrën për bonën e shërbesh, çka e drejt pak.
Ndryshe, kryeshefi i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë, Abdullah Hoti, thot se mungesa e barnave, mungesa e hapësirave dhe mjeteve adekuate për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme janë disa nga problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet shëndetësia kosovare, por kujdesi personelit mjekësor ndaj pacientëve, thot ai, nuk mungon. Ai madje thot se sa i përket shërbimeve që ofrojnë qendrat familjare, Kosova zë vendin e parë në rajon.
Pamësisht prej pagës që ka mjeku dhe infermieri, unë mendoj që ka një entuziazëm punë, ka një në plot përgjësi, thëmë disiplinë punë, sa e përket kodit profesional, jemi shumë mirë, jemi shumë të avancum. Këm qenë disa seminare, disa kështu seminare me karakter ndërkombëtar, me shumë përgjësi, thëmë jemi të partë në region për mjekësi familjare.
Sistemi shëndetësor në Kosovë shumë herë është akuzuar për shërbime jo cilësore ndaj pacientëve. Por zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se një përmirësim i tillë mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, askund nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investimet sesa në sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Bisedimet për zgjidhjen e kontestit të rreth emrit duhet të vazhdojnë me intensitet të shtuar deri në arritjen e një kompromisi të pranueshëm ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë. Kështu kanë vlerësuar përfaqësuesit të ndërkombëtar dhe ekspertët në Shkup, duke komentuar disa kërkesa për ndërprerjen e bisedimeve për shkak të shqetësimeve lidhur me rrezikimin e identitetit maqedonas. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk ka strategji të qartë se çfarë dëshiron nga bisedimet me Greqinë, andaj edhe duhet të ndërpresë bisedimet për çështjen e emrit. Kështu vlerëson kryetari i Institutit për Hulumtime Shoqërore Euroballkan në Shkupi Jovan Donev, sipas të cilit Greqia me të gjitha forcat po tenton të sigurojë ekskluzivitet të historisë dhe trashëgimisë kulturore antike që çon në mohimin e identitetit maqedonas. Sipas analizave të këtij instituti, Maqedonia deri në fund të vitit nuk do të mund të zgjidh kontestin rreth emrit nëse në bisedime nuk vendosen propozime serioze, të cilat kanë të bëjnë vetëm me emrin e jo edhe me identitetin maqedonas. Donev gjithashtu mendon se kontesti rreth emrit nuk është të sensibilizuar sa duhet në skenën ndërkombëtare, sikur edhe e kaluara e maqedonasve.
Problemet është të mirë, ne duhet të artikulojmë problemet së poftërave.
Problemi është se ne nuk artikulojmë sa duhet këtë çështje në opinionin evropian. Problemi është se ne nuk jemi sa duhet të organizuar, të ekipuar dhe nuk kemi njohuri të mjaftueshme. Pa të kaluarën antike dhe slovene, kombi Maqedonas nuk do të ekzistojë në formën e tanishme. Edhe trashëgimia antike dhe slovene janë pjesë që e përbëjnë kombin Maqedonas, deklaroi Jovan Donev nga Instituti Euroballkan. Por me këto vlerësime nuk pajtohet Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euroatlantik, sipas të cilit bisedimet në asnjë rast nuk duhet të ndërpriten dhe madje sipas zotit Ramadani ato duhet të intensifikohen për të arritur sa më shpejt një kompromis të pranueshëm.
Kryetari i shtetit dhe kryeministri të marrin guximin politik për të hyrë në bisedime, respektivisht për t'i vazhdu bisedimin për mënyrë shumë konstruktive, pa provokime dhe me kujdes të ulen, të bisedojnë me udhëheqësit e partive politike relevante dhe të marrin në një qëndrim i cili shkon drejt zgjidhjes dhe jo drejt krijimit të problemeve të reja.
Tha Ismet Ramadani duke shtuar se vetë çështjes e emrit, Maqedonia nuk duhet të mbesë anash edhe në përmbushjen e kritereve tjera për të rrëmbullaksuar agjendën e integrimit në strukturat euroatlantike. Në këtë drejtim edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere ka rikujtuar institucionet që të mos humbin kohë, por paralelisht të punojnë në zgjidhjen e kontestit rreth emrit, si dhe në realizimin e obligimeve tjera për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
No time to lose to continue and to fulfill the reforms which are vital.
Maqedonia nuk ka kohë për të humbur. Duhet të punohet në zbatimin e reformave që janë vitale për prosperitetin e ardhshëm, për ekonomi dhe politikë stabile, si dhe për reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Çdo ditë pa përparim është e humbur për Maqedoninë. Liberalizimi i vizave nuk është e njëjtë me përmbushjen e të gjitha parakushteve. Heqja e vizave është një aspekt i rëndësishëm dhe unë mendoj se duhet të jetë motivi mirë për qeverinë që të përmbushë të gjitha reformat tjera që janë të përfshira në të ashtuquajturën parakushte, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Fatmir Sejdiu e mbajti fjalimin vjetor, ndërsa pjesa më e madhe opozitës e bojkotoi atë. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara e konfirmoi emrimin e ambasadorit të ri në Kosovë, Christopher Dell. Nga sulmi me granatë në fshatin Luçan në luginin e Preshevës u plagosën dy policë serbë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
This is Radio.